რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები. კობა ლიკლიკაძე.
უკრაინისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების სანაცვლოდ რუსეთი 2 მილიარდი დოლარის დავალიანების გადახდას ითხოვს. ლიტვის პრეზიდენტმა მსოფლიოს უკრაინის სუვერენიტეტის დაცვისაკენ მოუწოდა. ბრიტანეთის პარლამენტი მსჯელობს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშის ნებართვაზე. ევროკავშირის ცნობით რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ უკრაინას მიაწოდოს 5 მილიარდი კუბური მეტრი მოცულობის ბუნებრივი აირი, იმ შემთხვევაში თუ კიევი მომავალ კვირას 2 მილიარდ დოლარს გადაიხდის. ენერგეტიკის საკითხების ევროკომისიის გიუნტერ ოტინგერის თქმით, მომდენო სამხრივი მოლაპარაკება მომდენო კვირას გაიმართება. ევროკავშირის, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ დღეს ბერლინში და უკრაინისათვის რუსეთის გაზის მიწოდების აღდგენის შესაძლებლობაზე მსჯელობდნენ. შეხვედრამდე გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ მიბედონებს შეთანხმების მიღწევას, რომელიც 2015 წლის აპრილამდე იქნება ძალაში და უზრუნველყოფს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის უწყვეტ მიწოდებას მომავალი ზამთრის განმავლობაში. ევროპა წუხს, რომ უკრაინისათვის რუსეთის ბუნებრივი აირის მიწოდების შეჩერება მასაც შეუქმნის დეფიციტს. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ დაგმო რუსეთის არალეგალური აგრესიული ქმედება უკრაინაში და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რათა დაიცვას უკრაინის სუვერენიტეტი. რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიამ ძალიან დიდი შეშფოთება გამოიწვია ლიტვასა და მის ბალტიისპირელ სამეზობლოში ლატვიასა და ესტონეთში. საბჭოთა კავშირის ამ ყოფილმა სამმა რესპუბლიკამ 1991 წელს მოიპოვა დამოუკიდებლობა და საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვისა და გამტკიცების მიზნით ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანდა. ბრიტანეთის პარლამენტში მიმდინარეობს დებატები, სადაც დეპუტატები მსჯელობენ პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის წინადადებაზე მისცეს დასტური ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში მონაწილეობაზე. კამერონმა პარლამენტი მოიწვია და შეესდება დეპუტატები დაარწმუნოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების მიერ წარმოებულ კამპანიაში ჩართვის მართებულობაში. დაუზუსტებელი ცნობებით სუმცირი 20 კაცი დაიღუპა პროვინცია ღაზნიში. სტრატეგიულ რაიონ აჯრისანზე თალიბთა მრავალრიცხოვანი რაზმის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა შორის ქალები და ბავშვებიც არიან. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით ექსტრემისტებმა თავი მოკვეთეს 12 კაც, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის წევრებს. გავრცელებული ცნობებით აჯრისანში მეხუთე დღეა გრძელდება შეტაკებები სამთავრობო ძალებსა და ექსტრემისტებს შორის. ადგილობრივი ხელისუფლება ქაბულისაგან ითხოვს დახმარებას და აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქ აჯრისანს ექსტრემისტები დაიკავებენ. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ქვეყანაში არ შეეშვა დეპუტატი რებეკა ჰარმსი. როგორც დეპუტატმა საკუთარ ფეისბუქზე დაწერა, იგი 26 სექტემბერს აპირებდა დასწრებოდა უკრაინელი ფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს მორიგ სასამართლო პროცესს. ევროკავშირის პარლამენტის წევრი რებეკა ჰარმსი ცნობილია მისი უყევი პოზიციით უკრაინაში რუსეთის მოქმედების წინააღმდეგ და მოითხოვს ბოიკოტი გამოუცხადონ ფეხბურთში 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც რუსეთშია დაგეგმილი. ფეისბუქმა, ჯიმეილმა და ტვიტერმა რუსეთში ხელახლა უნდა გაიანო რეგისტრაცია. ამის შესახებ ცნობაა გამოქვეყნებულია გაზეთ იზვესტიაში. გამოცემის თანახმად, მათგან ხელახალი რეგისტრაციის აუცილებლობას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსკომნადზორი ითხოვს, როგორც ინფორმაციის გამავრცელებელი ორგანიზაციებისაგან. თუ ამერიკული ინტერნეტ სერვისები არ შეასრულებენ რუსული კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ მიმართ ადმინისტრაციულ ზომებს გამოიყენებენ და 500,000 მანეთის ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართულიანი სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ დაადასტურა. ელჩის განმარტებით, პროგრამა ითვალისწინებს მიმდინარე წლიდან თითოეულ საშუალო სკოლაში ქართულიანის შემსწავლელი 10 და მეტი მოსწავლის არსებობის შემთხვევაში მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე კლასებში ქართულიანის სწავლების პროგრამის დანერგვას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
კობა ლიკი კაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. თქვენ ნოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი და ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 20-წლიანი უბილას.
20 წელი საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არ არის ნამდვილად პატარა ასაკი. მე ვფიქრობ, რომ საიამ შეძლო ის, რომ რიგი გამოწვევებისთვის გაერდლო და დღემდე შეენარჩუნებინა ან გაერდლიერებინა რეპუტაცია.
შემდეგ მეათე სტუდიის ძირითად ნაწილს დაუთმობთ საბას, ლიტერატურულ პრემიას და მის წევანდელ ლაურეატებს. მათ შორის არიან ჩვენი კოლეგები ეკა ქევანიშვილი და გოგი გვახარია.
ჩემ მე მინდა რომ პოეზია თქვა იგულებს ხრეტდეს. მე მინდა რომ მიზანში ურტყამდეს. მე მინდა რომ ადამიანებს აღიზენებდეს. ეს მგონია ზოგადად პოეზიის დანიშნულება.
არ მოველოდი სხვა შორის ასე წარმატებას. მე არ ვაპარაკობ ხა საბაზე ზოგადად ამ წიგნის წარმატებას.
რატომ ამაზე ასე 15 წუთში მოისმენთ საბას წევანდელი ჟურის წევრის ლევან ბერძენიშვილის მოსაზრებებსაც.
ხარე კამათებიც იყო კი, მაგრამ ისეთი ხარე პარლამენტში რომ ინახავს ოპოზიციასთან არა.
ბოლოს წარმოგიდგენთ მოყვარული მომხრელების ანსამბლს, რომელიც აქ პრაღაში ქართულ სიმღერებს ასრულებს.
გაზაფხულში დავითხეთ რეგულარულად რეპეტიციები და შეხვედრები და ნელ-ნელა კონცერტები და ანუ ცხრა თვეა რაც ერთად ვარ და მრერი ვარ.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ კვირაში 22 სექტემბერს 20 წელი შეუსრულდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ანუ საიას. საიუბილეო თარიღი ორგანიზაციამ ზუგდიდში თავისი მეცხრე ოფისის გახსნით აღნიშნა. სამოქალაქო სექტორში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და გავლენიან ორგანიზაციად. როგორი იყო ეს 20 წელი და რას ცვლის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თავისი საქმიანობით საქართველოში? ამის შესახებ შეიტყობთ სიუშეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ადამიანის უფლებები, ეფექტური მართველობა, ცნობიერების ამაღლება, იურიდიული განათლება. ეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საქმიანობის სფეროებია. უკვე 20 წელია ეს ორგანიზაცია მიმართულებებით შეუსვენებლად მუშაობს. საიადან წამოსული იურისტების ნაწილი წარმატებულ იურიდიულ კარიერას აგრძელებს. ნაწილიც დიდ პოლიტიკაში წავიდა. ნაწილი დღესაც განაგრძობს სწავლას. მაგალითად, ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი საიას ჰარვარდის უნივერსიტეტიდან ულოცავს 20 წლის იუბილეს და ამბობს, რომ დეტალ ში ჩაღრმავების გარეშეც ჩანს ამ წლების მემკვიდრეობა. ამ ორგანიზაციამ ორი მნიშვნელოვანი რამ დაამტკიცა, ამბობს თამარი. ერთი ის, რომ საია დემოკრატიული ორგანიზმია, სადაც მუდმივად იცვლებიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები, და მეორე ეს არის ღირებულებების ერთგულება. ინტერნეტ გამოცემანეთ გაზეთის რედაქტორი ჟურნალისტი მაია მეცხარიშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საიას ახასიათებს როგორც მნიშვნელოვან რესურს ჟურნალისტებისათვის და იმერეთის რეგიონში რეპორტიორად მუშაობის დროინდელ გამოცდილებასაც იხსენებს.
ძალიან დიდი მნიშვნელობის იყო, რომ რეგიონში ჰქონდა ოფისი ასეთ ავტორიტეტულ ორგანიზაციას და მისი იურისტები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ კვალიფიკაციით და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, როდესაც კონკრეტული სამართლებრივი კონსულტაცია გჭირდება, კონკრეტული თქვა განმარტება რაღაც კანონპროექტზე, კონკრეტული შეფასება რაღაც ფაქტის, ირღვევა თუ არა რაღაცა ტიპის უფლება.
მაია მეცხარიშვილი ახსენებს ასევე საიას ბაზაზე მოქმედ მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრს, რომელიც მედიას უსასყიდლოდ უწევს იურიდიულ დახმარებას, განსაკუთრებით სასამართლოში საჩივრების შეტანის დროს.
რომ არ ყოფილიყო ამ ტიპის დახმარება, ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული უცხებები არ იძლევიან საჯარო ინფორმაციას და სასამართლოში მიდის შემდეგ ეს საქმეები მედიის მხრიდან უკვე ვერ წავიდა და იმიტომ რომ ფინანსურ რესურსებს რომ თავი დავანებოთ, კვალიფიციური იურისტის მომსახურება არის ძალიან ძვირი სიამოვნება.
კახა კოჟორიძე, რომელიც ბოლო ორი წელია საიალს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ ცდილობს თავისი წინამორბედების გზა გააგრძელოს. წინამორბედებისა, ვინც პოლიტიკასა თუ სხვა სფეროებში წასვლის მიუხედავად საკუთარ მთავარ ღირებულებებს არ უღალატეს. ეს შეგრძნება იყო სამართლიანი და ობიექტური მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას, ამბობს კახა კოჟორიძე, საიას არც ერთ წევრს არასოდეს ტოვებს. ეს პასუხისმგებლობა კი გაორმაგებულია, როცა საიას ხელმძღვანელობ. ეს პასუხისმგებლობა უკავშირდება მიზანს, რომ ამ ორგანიზაციამ არ დაკარგოს აქტუალობა არც ერთი ხელისუფლების პირობებში და ეს აქტუალობა უკვე 20 წელია გრძელდება.
20 წელი საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არ არის ნამდვილად პატარა ასაკი. მე ვფიქრობ, რომ საიამ შეძლო ის, რომ რიგი გამოწვევებისთვის გაერდლო და დღემდე შეენარჩუნებინა ან გაერდლიერებინა რეპუტაცია.
კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ საია კადრების სამჭედლოცა, იურიდიული განათლების და უნარჩვევების მიცემა ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. რა სულის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქვეყნის ცხოვრებაში ვკითხეთ ორგანიზაციის ამჟამინდელ თავმჯდომარეს.
ცვლება ის, რომ ყოველწლიურად ჩვენ 100,000-ზე მეტ კონსულტაციას ვეწევით უფასო იურიდიული დახმარების სახით და ვფიქრობთ, რომ ეს სამართლებრივი კონსულტაციები, რომლებიც ცვლება მათთვის თავიანთი სამართლებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად. ცვლება ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრატეგიული საქმეების წარმოებით. ცვლის იმას, რომ ჩვენ წარმოადგენთ კანონპროექტებს ან გვაქვს ჩვენი დასკვნები სხვადასხვა სახის კანონპროექტებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებებს ეხება და არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი პოზიციები გაზიარება ხდება და ამ კუთხით იცვლება კანონმდებლობა უკეთესობისკენ. არაერთ საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს მოგებული და ის საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ადამიანის უფლებების ძირითად არსს და ღირებულებებს, ჩვენ არაერთი კონსტიტუციური სარჩელით შევძელით ესეთი შემზღუდავი კანონების გაუქმება და არაკონსტიტუციურ ცნობა.
ჩამონათვალი კიდევ უფრო გრძელია. 2011 წელს ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მონაცემებით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოში ყველაზე ცნობად არასამთავრობო ორგანიზაციად დასახელდა. 2013 წელს კი ადამიანის უფლებათა სფეროში მოღვაწე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე ორგანიზაციის გამოვლინების მიზნით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ეგიდით გამართული კონკურსის ფინალშიც მოხვდა. საიას შეფასებებსა და გამოკვლევებს კი ხშირად ეყრდნობიან ისეთი გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორებიც არიან Human Rights Watch, Amnesty International და სხვები. საქართველოში მოღვაწე არანაკლებ ავტორიტეტული ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ნინო ლომჯარიას აიასთან 15 წლიანი ლამის ყოველდღიური კონტაქტი აკავშირებს. ეს ურთიერთობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციასთან ნინო ლომჯარიამ ჯერ კიდევ სკოლის ასაკში დაიწყო. ნინო ამბობს, რომ საიაში მისულ ყველა ადამიანს საერთო ღირებულებები და პრინციპები აერთიანებს. ხანდახან ისინი იცვლებიან, თუმცა მათ ბიოგრაფიაში ჩაწერილი წლები, რომლებიც იქ გაატარეს, უყვალოდ მაინც არის კარგება.
საი არის ყოველთვის ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ყოველთვის მიდის თაობათა ცვლა, ძალიან სწრაფი ცვლა, ის არის ყოველთვის აქტუალური და ამიტომ არის ის, რომ 20 წლის შემდეგაც ალბათ პერიოდი არ ყოფილა ქვეყნის ცხოვრებაში, როდესაც ეს ორგანიზაცია არ ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური. საიას ევროპა და ზოგადად იქ მუშაობა ეს არ არის უბრალოდ საქმიანობა, ჩვენ ყოველთვის გვჯეროდა, რომ ეს არის მოწოდება ადამიანის, იმიტომ რომ იქ მიდიან კიდევ ერთხელ უკვე ადამიანები, რომლებიც რაღაც ღირებულებებს იზიარებენ, ამ ღირებულებებისთვის მათ სურთ რაღაცა გააკეთონ ქვეყნისთვის. ყველა თანამშრომელს ძალიან გულწრფელად ჯერა იმისა, რასაც აკეთებს.
საია ერთგვარი საზომიცა, იქიდან წამოსვლის შემდეგ ძნელია დათანხმდე ისეთ ადგილას მოღვაწეობას, სადაც ზუსტად იგივე ღირებულებები არ გვხვდება. ამ ხრივ ნინო ლომჯარი ამბობს, რომ გაუმართლა და ის, რომ დღეს სამართლიან არჩევნებს უდგას სათავეში მის ბიოგრაფიაში ჩაწერილი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამსახურებაცა. რამდენ ხანს იქნება საია? კახა კოჟორიძე ფიქრობს, რომ ის იარსებებს იმდენ ხანს, რამდენიც იმ მიზნების მიღწევას დასჭირდება, რაც მას აქვს დასახული: კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის და ადამიანის უფლებების დაცვა, რაც არის კიდეც მისი მთავარი დევიზი და რაც თავის თავში მოკლედ რომ ვთქვათ, გამართულ დემოკრატიულ წყობას გულისხმობს.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც იქნებიან ხელმძღვანელები თუ რიგითები, მომავალში შეძლებენ გააგრძელონ ღირსეულად ის გზა, რაც 20 წლის წინ დაიწყეს ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა.
ამბობს კახა კოშურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ამ ორგანიზაციის დაარსების მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. საიას იუბილისადმი მიძღვნილია სიუჟეტი მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ ეკა პოეტია, მშვენიერი ლექსების ავტორი და მას სწორედ პოეტის რანგში სულ რამდენიმე დღის წინ მოიპოვა მორიდი აღიარება. ეკა ქევანიშვილს ერგო ლიტერატურული პრემია „საბა“ წლის საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის. და ის არ არის ჩვენი ერთადერთი კოლეგა, რომელმაც წელს „საბა“ დაიმსახურა. მეათე სტუდიის დიდი ნაწილი, როგორც უკვე ითქვა, სწორედ „საბას“ და მის ლაურეატებს ეძღვნება. ახლა მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 22 სექტემბერს რუსთავის თეატრმა უმასპინძლა პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის „საბას“ რიგით მე-12 დაჯილდოებას. ჟიურიმ, რომელიც შემადგენლობაში შედიოდნენ პოეტი ანდრო ბუაჩიძე, ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, დრამატურგი მანანა დოიაშვილი, მწერალი ბასა ჯანიკაშვილი და პუბლიცისტი ბიძინა მაყაშვილი, გამოავლინა გამარჯვებულები 10 ნომინაციაში. ლაურეატებს შორის არიან რადიო თავისუფლების თანამშრომლები გიორგი ქვახარია და ეკა ქევანიშვილი. უფრო მეც წლის ამ მნიშვნელოვანი ლიტერატურული მოვლენის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ორიათასთოთხმეტი წლის საბა გამორჩეული გამოდგა როგორც საკონკურსო ტექსტების დიდი რაოდენობით, ასევე ხარისხითაც. პირველივე ნომინაციაში საუკეთესო ლიტერატურულ დებიუტში ჯილდო ორად გაიღო. ტორესა მოსი, იგივე ვახო მოსიაშვილი დაჯილდოვდა წიგნისათვის „სიბრძნე სიცრუისა“, ხოლო ლია ლიქოკელმა პრემია მიიღო პოეტური კრებულისათვის „დევის ცოლის სიცილი“.
დილა იყოს, ჭალებზე ნისლი იყოს, მთის კალთებზე ბურუსიდან რბილად ჩამოხორბლილი მზე იყოს, ჩემი სახლის წინ ქვებს შორის ამოხალას მწვანებული ბალახი იყოს, ტყიდან გუგულის ხმა იყოს, წყაროსთან ტირიფის ქვეშ მამა ჩემის ზურგი იყოს.
დევის ცოლის სიცილი ლია ლიქოკელის პირველი პოეტური კრებულია. როგორც თავად პოეტი ამბობს, ლექსების წერა 3 წლის წინ დაიწყო, რაც დაუჯერებლად მოჩანს მისი პოეტური სამყაროს სისავსისა და ეპიკურობის, დახვეწილი ენისა და სტილის გამო. მაინც რა გამოცდილებასა და ცოდნას ეფუძნება ლია ლიქოკელის ლექსები? ამ კითხვის პასუხად ახალგაზრდა პოეტი ამბობს, რომ ყველაფრის თავი და თავი ხევსურეთი და პატარა სოფელი ბარისახუა, სადაც სკოლის დამთავრებამდე ცხოვრობდა.
თონდევის ცოლის სიცილიეს კონკრეტულად ეს ტექსტი ეს მითოსზე დაყრდნობით ესე დაიწერა. შეგრძნება მე სულ მქონდა გავიზარდე ხებ სურათში და იქ ესეთი გარემოა რომ იქ ყველაფერი თანამედროვეა, ლექსიკაც თანამედროვეა, ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ გარშემო სულ არის ნარჩენები, არა ძველი დროის, აი თითქოს იმ მითოსური სამყაროს ნარჩენები და ეს ტექსტი თონ დაიწერა ისე რომ არის ერთი სოფელი მიტოვებული ტყეში, რამდენიმე ფიჭვი დგას და იმით გამოირჩევა ის ადგილი შორიდან რომ ხედავ და მე იქ არასდროს არ ყოფილი არ იქნა სახლარებია და ბილიკიც აღარ არსებობს მე მგონი იქ რომ მიხვიდა და უცებ გამიჩნდა შეგრძნება რომ იქ რაღაც სხვა ცხოვრებაა იქ ყველაფერი ერთად არის იქ რაღაც მარადიული სამყოფელია რომელშიც ის პერსონაჟები თუნდაც მე რომელიც გარშა დევი და ეს სახეები თითქოს ეს თანადროულად არსებობენ ჩემთან ერთად და საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს როგორც ჩანს იმ ამბებს ზღაპრებს რასაც ვისმენთ როგორ იმას ვიზრდებით რა თქმა უნდა მე აღმოჩნდა მე ამაზე არ მიფიქრე ისე დავიწყე რაღაც ეს და არქაული ელფერის ტექსტების ამბების მოყოლა, თუმცა ლექსიკით თანამედროვე კი.
ლიალი კოკელმა, როგორც უკვე ვთქვით, პრემია საბა კიდევ ერთ დებიუტანტ ავტორთან, ტორესა მოსისთან გაიღო. სწორედ მისი მუსიკალური კომპოზიცია „შენ ვერ მასწავლი ჭკუას“ ისმის ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Astros mas solichkuas Shen Astros mas solichkuas
სიბრძნე სიცრუისა, ასე ქვია ტორესა მოსის სადებიუტო რომანს, რომელმაც საბა ჟიურის მოწონება დაიმსახურა. საინტერესოა, რატომ ეს ესხა საბას ახალბედა ლაურეატი დიდ სულხან საბასა და მისი იგავარაკების კრებულს. ტორესა მოსის პასუხი:
როდესაც დავასრულე წერა, ასე ვთქვათ, და გადავხედე იმას, რაც დავწერე. Ну, მივხვდი, რომ ეს იყო უფრო მეტად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ტექსტი, სადაც ადამიანი ეძებს თავის თავს. ცდილობს რომ შექმნას თავისი თავისგან პიროვნება და ამ პროცესს შეექცევა ძალიან ბევრი სიცრუის, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ. და ცდილობს რომ აი ამ სიცრუეებს დააღწიოს თავი და ნამდვილი არსი მოიხელთოს, ასე ვთქვათ. როდესაც უკვე დავიწყე ფიქრი რა შეიძლება და დამერქმია, მივხვდი რომ სულხან საბას ეს ფორმულა ნუ ხო ძალიან ბუნებრივია, რომ გენიალურია და კარგია. Ну, რაღაცნაირად ჩავთვალე რომ თუ იგივე დაახლოებით ასე ვთქვათ მაგ თემაში ვარ, რაღაცა სხვის მოფიქრება ცადე, მაგრამ მივხვდი რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ მოვიფიქრებ და პირიქით უფრო ამბიციური განაცხადი იქნებოდა ჩემგან. რა რომ აი მე უკეთესად მოვიფიქრე და უშოთ ამ კონცეფტის ფორმულა რა. ამიტომ დავწუწე რომ დამერქვი.
ტორესა მოსი გარდა იმისა რომ ქმნის მხატვრულ ლიტერატურას, მუშაობს მუსიკალურ პროექტებზე და აქვეყნებს ბლოგპოსტებს, რომელთა დიდი ნაწილი ეძღვნება ქალაქს, მის გავლენას ადამიანებსა და საზოგადოების ყოფაზე. საინტერესოა როგორ ასახვას პოვებს ავტორის ეს ორივნება, ქალაქი და მუსიკა მის ტექსტებზე.
შეიძლება ქალაქი ყოფილიყო გარკვეულწილად პერსონაჟი და რაღაცნაირად აქ თვითონ სივრცე აღარ არის უბრალოდ სივრცე, რომელშიც მოქმედება ხდება, ანუ ამ სივრცის ხასიათი უკვე შემოდის და გარკვეულწილად კონფლიქტსაც ქმნის პერსონაჟთან, მის ცხოვრებასთან და ანუ ისაც ხდება ზოგადად ამ ქალაქის ხასიათიდან გამომდინარეც ხდება. ეს არის მუსიკა, პერსონაჟს აქვს თავისი საუნდტრეკები. ჩემთვის მაგალითად მე ყოველთვის მაქვს ჩემი მუსიკა, ასე ვთქვათ, რომელიც რაღაცნაირად მი ყובה ხოლმე იმ ეტაპს ცხოვრების, სულ ამბობ ამას, რომ მაგალითად ბიტლსმა მე გადამარჩინა რაღაცა გაგებით, იმიტომ რომ ბავშვობაში სადაც ყველაფერი ძალიან ნაცისფერი იყო, გარემოს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და არა ოჯახს. უცბად მივხვდი, რომ გარესამყარო, რომელიც ამწუთას არის ნაცისფერი, შეიძლება იყოს სხვანაირი. და ამან რაღაცნაირად მიბიძგა აზროვნებისკენ, ალტერნატიული გზის არჩევისკენ და ამან მომიყვანა პრინციპში მომსასაშუალება, რომ ეს ვარ ის რაც ვარ. ამიტომ აქაც პერსონაჟთან ასრულებს მუსიკა საკმაოდ დიდ როლს.
შენმე ვერასდროს მასწავლი ჭკუას.
ყველაზე პრესტიჟულ წლის საუკეთესო რომანის ნომინაციაში კი საბას ჟიურიმ გამარჯვებულად დაასახელა ზვიად ყვარაცხელიას რომანი „ფორმა ნომერი 100“, რომელსაც კონკურსის მეორე ეტაპზე მეტოქეობას უწევდა ლაშა ბუღაძისა და აკა მორჩილაძის რომანები „ლუკრეცია 515“ და „მორიდებული ზურმუხტი“. ზვიად ყვარაცხელიას თქმით, მისი რომანის მთავარი პერსონაჟია ცოდვა, მანკიერი ქმედება, რომელიც სხვა პერსონაჟებს აერთიანებს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ზემოქმედებს მათზე.
შანო ამ მონაწილე პერსონაჟების ერთი გოგოს და ბიჭების ამბავი და შეიძლება ითქვას რომ ეს სიყმაწვილის დროინდელი ამბავი განსაზღვრავს მათ ცხოვრებას, მათ ბედსაც, მათ არჩევანს.
ეს სათაურში არის ფორმა ნომერი 100. ფორმა ნომერი 100 არის ფაქტობრივად დაავადების აღწერა, ხო? აი შეძლოთ ბძანე თქვენ ამ ამაზეა ლაპარაკი, ეს დაავადება.
ეს არის როგორც ავადმყოფობის ისტორია, ხატოვნად რო ვთქვათ, ასევე ჯანმრთელობის ცნობაც. რა ჩანაწერები ამ შენავამყოფობის ისტორიაში სხვადასხვა დროს და თითოეული პერსონაჟი თავისი მოქმედებით, თავისი ცხოვრებით, თავისი არჩევანით მკითხველის წინაშე წარმოადგენს თავის ავამყოფობის ისტორიას.
ეს იყო ზვიად ყვარაცხელია, რომლის გამარჯვებულ რომანს ფორმა ნომერ 100 მაღალი შეფასება მისცა საბა ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა ანდრო ბუაჩიძემ.
გამორჩეული იყო ეს ტექსტი იმით, რომ ზვიად ყარაცხელია საკმაოდ რთული ამოცანა დაუსახა თავის თავს. იქ არის რაღაც კრიმინალური ელემენტი, იქ არის რაღაც თხრობის თავისებურება. ძალიან თანამედროვე არის ფორმით ზვიად ყარაცხელიას რომანი და ამავე დროს არის ფსიქოლოგიური რომანი ეს. რომანია თანამედროვე თვალსაზრისით, ისეთი სტრუქტურით არის აგებული ისა. უსიუჟეტო პროზაა ეს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე პროზა, მაგრამ არის აი რაღაც გამჭოლი ხაზი, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთთან პერსონაჟებსა და თვითონ აი ამბავს რაც ხდება ბოლოს.
ანდრო ბუაჩიძის თქმით, 2014 წლის საბა უდაოდ გამორჩეული აღმოჩნდა მაღალი ხარისხის ლიტერატურით. განსაკუთრებით მძაფრი კონკურენცია იყო საუკეთესო პოეტური კრებულის ნომინაციაში, სადაც პირველ ეტაპზე 52 კრებული იქნა წარდგენილი. თუმცა მეორე ეტაპზე გასულ ხუთ ავტორ შორის ჟიურიმ ეკა ქევანიშვილი და მისი სახლის გაყიდვა გამოარჩია. აი რას ამბობს საბას ახალ ლაურეატზე ჟიურის წევრი პოეტი ანდრო ბუაჩიძე.
ყოველთვის ახასიათებდა მას დიდი თავისუფლება აზროვნების პოეზიაში, რაღაცნაირ შეზღუდვები არ ჰქონდა, არავითარი რო არიან ხომ რო ეშინიათ დაწერონ გულახდილად რაღაცა. პოეტი აუცილებლად უნდა იყოს გულწრფელი, გულახდილი, კარგად ფლობს სიტყვას და აშკარად აქვს პოეტური აი ჭრეტა სამყაროში, თუ შეიძლება ითქვას. პოეზია არ უნდა დაკარგოს პოეტობა, პოეტი უნდა იყოს თანამედროვე, მაგრამ თანამედროვე არ ნიშნავს იმას, ცუდად ესმით ხოლმე, ზოგჯერ პოეზიის მაგალითად წერენ პროზას. ვერ ინარჩუნებენ რაღაც პოეტურ სიმაღლეს, პოეტურ ლირიზმს. პოეზიამ თავისთავად არ უნდა დაკარგოს და ეკა ახერხებს ამას, რომ პოეზია პოეზიად დარჩეს და ამავე დროს იყოს თანამედროვე.
ანდრო ბუაჩიძე ამბობს, რომ კარგად იცნობს საბას ახალი ლაურეატის შემოქმედებას, რომელსაც 15 წელზე მეტია აკვირდება. საქმე ისაა, რომ ეკა ქევანიშვილი 1997 წლიდან იბეჭდება წამყვან ლიტერატურულ გამოცემებში, ხოლო მისი პოეტური კრებულები „ჭორია“ და „აქნუ“ დადგებით ორჯერ იყო ნომინირებული საბას ფინალურ ეტაპზე. მაინც ვინ არიან ეკა ქევანიშვილის ლექსების პერსონაჟები? ვისი ხმა და გულის ტკივილი ისმის პოეტის ტექსტებიდან?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ეტაპობრივი ამბავი. თავიდან როცა წერას იწყებ, ხარ მეტად სენტიმენტალური, შენს ამბებს ყვები, თქვათ რაღაც ტრაგიკულ სიყვარულებზე თუ ჩვეულებრივ ტკივილებზე, ადამიანურებზე და გადის რაღაც დრო, ადამიანი როგორც პოეტი, როგორც ადამიანი იზრდები და უცებ ხვდები, რომ შენი ამბები სადღაც დასრულდა და უნდა მოყვეს ხვები, სხვის ტყავში შეძრე რა მოკლედ. აი ლიტერატურაც მე მგონი ეს არის, რომ აღარ გაიგივონ შენი ტექსტები მაინც და მაინც შენთან და მოყვეს სხვისი ამბები. ვინ არიან ეს ხვები? როგორ თქვა, სადაც არის უსამართლო ლობავთ. მაგალითად იგივე მაღაროს მუშა რომლის უფლებასაც არიცავენ. ეკლესია რომელიც ვთქვათ არ უღებს ვიღაცის უფლებას. პოლიცია რომელიც ასევე ვიღაცას ზეძალადობს სიტყვაზე. ხელისუფლება რომელიც რაღაცის გამო არ მოგწონს. ბატონო პრემიერო, ისე მაინტერესებს, სადაც არ გიცნობენ, იქ მაინც თუ შეგიძლიათ მარტო სიარული ადამიანივით და ტანსაც მოს თქვენი ტყიდულობთ თუ ეგეც სხვების საქმეა. ნეტა როგორია ბატონო პრემიერო, უცებ ნიგვზიანი ბადრიჯანი რომ გინდება და ხიზილალის მოცოცხლული ბუტერბროდები უნდა მიირთვა რომელიმე იდიოტურ მიღებაზე. ნეტა ფეხები თუ გიყინებათ ბატონო პრემიერო, რა ვიცი, რამე ჩვეულებრივი მინდა გკითხოთ, მაგალითად თქვენი მამა რომ მაღაროში მუშაობდეს და უცებ მაღარო ჩამოინგრეს, რას იგრძნობდით? მარტივ რამეებს გეკითხებით ბატონო პრემიერო და მინისტრო.
ეკა ქევანიშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ლექსებმა გულგრილი არ დატოვოს მკითხველი, საზოგადოება, მკაფიო პუბლიცისტიკური ზარღვი კი დაჭიმული პოლიტიკური და სოციალური პრობლემებით თავისი შემოქმედების მთავარ ღირსებად მიაჩნია.
შე მე მინდა რომ პოეზია თქვაი გულებს ხრეტდეს, მე მინდა რომ მიზანში ურტყამდეს, მე მინდა რომ ადამიანებს აღიზიანებდეს, ეს მგონია ზოგადად პოეზიის დანიშნულება. მე ვფიქრობ რომ მე ვარ მოქალაქე პოეტი, აი თუ შეიძლება ესეთი განსაზღვრება მოვიფიქროთ, რომელსაც აქვს მკვეთრად გამოხატული სათქმელი რაღაცა მტკივნეულ თემებზე, რომელიც კი ამ ქვეყანაში ხდება. მე არ შემიძლია ვიყო განყენებული, მე ვარ აი ამ ტალახის, ამ ქუჩის, ამ ხალხის, ამ ყველაფრის ნაწილი.
ამბობს ეკა ქეონიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რესპონდენტიც, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა, როგორც ლიტერატურულ პრემიას აბას ლაურიატს წლის საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის. აქ დროებით შევწყვიტეთ რეპორტაჟი, რამდენიმე წამში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენ, შემდეგ კი ისევ ჯიმშერ რეხვიაშვილს დაუბრუნებ მიკროფონს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირი აცხადებს, რომ რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გასპრომი მზადარი, რომ უკრაინას მიაწოდოს 5 მილიარდი კუბური მეტრი მოცულობის ბუნებრივი აირი იმ შემთხვევაში, თუ კიევი მომავალ კვირას 2 მილიარდ დოლარს გადაიხდის. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიდემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დაგმო რუსეთის არალეგალური აგრესიული ქმედება უკრაინაში და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რათა დაიცვას უკრაინის სუვერენიტეტი. დაუზუსტებელი ცნობებით, სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა პროვინცია ღაზნეში, სტრატეგიულ რაიონ აჟესანზე თალიბთა მრავალრიცხოვანი რაზმის თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლება შიშობს, რომ ცენტრიდან დახმარების გარეშე ქალაქ აჟესანს ექსტრემისტები დაეპატრონებიან. ბრიტანეთის პარლამენტში მსჯელობენ პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის წინადადებაზე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში ჩაერთოს ბრიტანეთის სამხედრო ძალაც. Facebook-მა, Gmail-მა და Twitter-მა რუსეთში ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია, როგორც ინფორმაციის გამავრცელებელმა ორგანიზაციებმა. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ქვეყანაში არ შეეშვა დეპუტატი რებეკა ჰარმსი, რომელიც ცდილობდა დასწრებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადიეს და სავჩენკოს მორიგ სასამართლო პროცესს. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სიტყვას უფრუნებ ჩვენს კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილს. მან მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებისთვის მოამზადა რეპორტაჟი საბაზე, ლიტერატურულ პრემიაზე და მის ლაურეატებზე.
ბუნებრივია პუბლიცისტიკური სიმკვეთრით გამორჩეული იყო ესეისტიკასა და დოკუმენტური პროზის ნომინაციაში წარდგენილი ტექსტები, რომელთა შორის ჟიურიმ უყოყმანოდ გამოარჩია გოგი გვახარიას ცრემლიანის სათვალე, გასული წლის ერთ-ერთი მთავარი ლიტერატურული მოვლენა. წიგნი, რომელშიც უაღრესად საინტერესოდ არის აღწერილი, გაანალიზებული და დანახული საქართველოს უახლოესი წარსული. ლიტერატურის კრიტიკოსების შეფასებით შტამბეჭდავია ტექსტის როგორც სტრუქტურა, ასევე თხრობის ტექნიკა. თუმცა თავად გოგი გვახარია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ცრემლიანის სათვალე არის არა მწერლის, არამედ კინომცოდნის ტექსტი. და კიდევ
მე ვიტყოდი, რომ ეს არის არა მემუარები, არამედ ანტიმემუარები. შესაბამისად, ის ფაქტები, რომლებიც მოხდა და რაც მახსოვდა, მე ასე ვიტყოდი, კოლაჟურად არის წარმოდგენილი ამ წიგნში. პრინციპში ეს კოლაჟი არის მთელი ეს წიგნი და კითხველის მოვალეობა არის, რომ მან გააერთიანოს ეს ფაქტები და თვითონ მიმართოს ინტერპრეტაციას. მიფიქრია, არ მოველოდი სხვა შორის ასე წარმატებას, მე არ ვაპარაკობ ახლა საბაზე ზოგადად ამ წიგნის წარმატებას. ალბათ კითხულს ამოუნებს და მოწონს, რომ ჯერ ერთი ის ფაქტები, რომლებიც კარგად ახსოვს, ის აღადგინოს და მე თავად მიმართოს ამ ინტერპრეტაციას.
ეს იყო გოგი გვახარია. საბაჟიურიმ ასევე დაასახელა გამარჯვებულები შემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო პიესა, საუკეთესო პროზაული კრებული, საუკეთესო თარგმანი, ქართული ლიტერატურის საუკეთესო უცხოურ ენოვანი თარგმანი და საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა. აღსანიშნავია, რომ პრემია საბას აქვს შთამბეჭდავი საპრიზო ფონდი და პრესტიჟულობიდან გამომდინარე ითვლება ქვეყნის ნომერ პირველ ლიტერატურულ პრემიად. თუმცა ამის მიუხედავად საბას არც კრიტიკოსები აკლია, მათ შორისაა მწერალი ლელა კოდალაშვილი, რომლის თქმითაც კონკურსის კონუნქტურობას განაპირობებს შეზღუდული ლიტერატურული სივრცე და ლიტერატორების მცირე რაოდენობა, რომლებისთვისაც უფრო მნიშვნელოვანია არა ლიტერატურის ხარისხი, არამედ ნაცნობობა და პირადი ურთიერთობები, რის გამოც პრემიები ხშირ შემთხვევაში გაიცემა სახელებზე და არა ტექსტებზე.
ჟიური ახლდება განუწყვეტლივ, თუმცა ჟიურის რიგი წევრები მუდმივად ერთნი არიან ხოლმე. ჟიური ახლდება, მაგრამ ვინაიდან სპექტრი, ლიტერატურული სპექტრი და ის ადამიანების რიცხვი, ვინც ჟიურის წევრობა შეიძლება გაწიოს, ძალიან მცირეა. გარდა ამისა, როგორც მე ვიცი, ძალიან დაბალი არის ანაზღაურება ჟიურის წევრებისთვის და მათ არ უღირთ აი იმ შრომის გაწევა და შემდეგ იმ ურთიერთობრივ კონფლიქტებში მოხვედრა, ძირითადად ალბათ კონფლიქტებში მოხვედრას გაურბიან და ამიტომ შეიძლება ბევრი არ თანხმდება ჟიურის წევრობაზე. მე ვიტყოდი, რომ ხშირ შემთხვევაში ნახევარი ადამიანებისა, ვინც ჟიურის წევრად მოიაზრება ხოლმე, არის ხოლმე ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არაკომპეტენტური იმ საქმისთვისაც დაიქირავეს.
ასევე გამოითქმის ეჭვი, რომ ტექსტების ნაწილს ჟიური საერთოდ წაუკითხავად იწუნებს. ეჭვის საფუძველს იძლება შეზღუდული დრო და საკონკურსო წარდგენილი წიგნების დიდი რაოდენობა. წელს ჟიურის 7 თვეში 340 წიგნი უნდა წაეკითხა. თუმცა ამგვარ ეჭვებსა და კრიტიკას უსაფუძვლოს უწოდებს საბას ლევანდელი ჟიურის წევრი ანდრო ბუაჩიძე.
ეს ორაზროვანი საუბარი, აი სულ მოყვება საბას თავიდან მიღას და ასე იმის შემდეგ. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს ეჭები არასწორია. რაც შეეხება გამოხმაურებებს კიდე ესე ნეგატიური მნიშვნელობით, აი ეს ადამიანები, რომლებიც ესე იგი დამარცხდნენ, ვერ მოიპოვეს ჯილდო, ზოგიერთი მათგანი ძალიან ცვავეს გამოხატავს თავის რეაქციებს. აი ეს ცოტა არის ბოროტად, ინტრიგანულად პასუხობს. ხო, ეს უფრო მოინტრიგანო ესე იგი ნაწილი, რომლებიც ესე იგი ვერ უგუებიან იმას, რომ დამარცხდნენ. იცით რა შეიძლება საქმე, ეს დამარცხება სამწუხაროდ სხვანაირად არ ხდება, კაცო, ელემენტარული რაღაც არ ეს. იმარჯვებს ერთი საბოლოოდ.
ჩიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი დასრულდა საბას ლევანდელი ჟიურის წევრის პოეტ ანდრო ბუაჩიძის სამოსაზრებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა შემთხვევით ინტერვიუს საბას ჟიურის კიდევ ერთ წევრთან, ლევან ბერცენიშვილთან, ფილოლოგთან, თარგმნელთან, საუცხო წიგნის წმინდა წყვდიადის ავტორთან და საქართველოს პარლამენტის წევრთან. ბატონ ლევანს თავდაპირველად ვკითხე, როგორც არაერთი საქმით დაკავებულმა კაცმა, როგორ გაართვა თავი ლიტერატურულ პრემია საბა ჟიურის წევრობას დროის მხრივ.
ჩი უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეს 7 თვე მიმდინარეობს, საკმაოდ დიდი დრო ჰქონდა, მაგრამ მართალი გჯანდებით ძალიან დიდი რაოდენობა იყო. უზარმაზარი 100 მეტი წიგნის საკითხი მომიხდა მე, განსაკუთრებით ბევრი ვიკითხე თარგმანები არისო იოლი, მართალი გითხრათ, ესო მოდა თავიდან შეიძლება არ გავთანხმებულიყავი, იმდენად ძნელი აღმოჩნდა საკუთრივ რაოდენობის გამო, მაგრამ არ მწყდება გული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ და საინტერესო ახალგაზრდა ტალანტს შემახვედრა ამ კონკურსმა. ამიტომ რაღაცნაირად მოახერხეთ, იმიტომ მარტო არ ვიყავი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ერთმანეთს ეხმარებოდით.
ხუთკაციანი
იყო კიდე. შეიძლება რომელიმე წიგნი თავიდან ბოლომდე არ წყოფილა წაკითხული, ეს უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ თავიდანვე თუ გამოჩნდებოდა მისი ვთქვათ ნაკლება სამაჯერებელი ხარისხი, მაგრამ თარგმანები იმდენად მაღალ დონეზე კეთდება დღევანდელ საქართველოში, რომ მე ფაქტობრივად ყველას წაკითხვა მომიწია.
დიახ, ესე იგი თქვენ რაღაც სფეროზე იყავით სპეციალიზებული და თარგმანებს ძირითადად თარგმანებს
კითხულობდით. ყველას ყველაფერი გვეხებოდა, მაგრამ რაღაცებში ხო, რაღაცებში ვიღაცას ჰქონდა და გარკვეული მეტი ვალდებულება და პასუხისგებლობა. მე ასეთი მქონდა თარგმანთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაზე მეტი იქ იყო სწორედ.
შეგიძლიათ აი თქვენ ცოტა უკვე მიანიშნეთ ამ სამზარეულოსკენ, მაგრამ შეგიძლიათ ცოტა ჩაგვახედოთ ამ სამზარეულოში, როგორ მუშაობდა ჟიური, როდი შეიკრიბეთ პირველად, მერე რამდენი ხანი დაშორდით ერთმანეთს ცალ-ცალკე სამუშაოდ?
ესე იგი შემიძლია დეტალურად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს სამუშაო დაისადაც გაგრძელდება და იმის შემდეგაც, მაგრამ რამდენი თქმის უფლებაც მაქვს ნამდვილად გეტყვი? ჟიური იკრიბებოდა ფაქტობრივად თითქმის ყოველ კვირეულად, მიქონდა სახლში სასაკითხად და მოჰქონდა წიგნები და უზიარებდით ერთმანეთს მოსაზრებებს და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ინტენსიური შრომა გავწიეთ 7 თვის განმავლობაში. ამ ხნის განმავლობაში წავიკითხეთ უამრავი წიგნი, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელი უნდა გასულიყო შორტლისტში და შემდეგ კენჭი უყარეთ საუკეთესოებს. ყველაფერი ეს ხდებოდა ერთმანეთთან დიალოგში, კამათში.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, შეთანხმება ხშირად იყო იული მისაღწევი თუ ცხარე კამათებიც იყო?
ცხარე კამათებიც იყო, კი, მაგრამ ისეთი ცხარე პარლამენტში რომ ინახავს ოპოზიციასთან არა.
თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა შედარება შეგიძლიათ. თუმცა ეს სფერო პოეზიის, ლიტერატურის არანაკლებ მწვავე ემოციებს იწვევს ხოლმე, ყველა ვერთოქმის თავის ემოციებს.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ ახლა არ ვისწავით მტრები, არამედ ვისწავით მეგობრები და ნამდვილად ვიცით, რომ მინდოდა ერთი მიზანი ჰქონდა, ასე თქვა, ერთმანეთს მაინც არ გვეპარებოდა ეჭვი. ამის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცხნება არ იყო ერთსლოვანი, ეს გასაგებია, მაინც რაღაც გარკვეულ კონსენსუსამდე ჩვენ მივედით.
ბატონო ლევანე, ახლა ძალიან სახიფათო თემას ვეხები, იმიტომ რომ დიდი თემაა და ჩვენ მაინც გარკვეულ წილად შეზღუდული დრო გვაქვს. რას ეძებთ, რას მოელით ნაწარმოებისაგან? როდის არის ის კარგი თქვენს თვალში?
Ну, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ძალიან გვაღებდა ისინი ის ნაწარმოებები, რომელიც იყო დებიუტი, ასე ვთქვა, და დებიუტში ჩვენ ვეძებთ განსაკუთრებულად ნიჭიერებას, ანუ იმას, რაც ცოტა უჩვეულო არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, რასაც მიჩვეული არა ვართ, სიახლეს, მოულოდნელობას, გარკვეული გაგებით შეიძლება ვაპატიოთ ოსტატობის არქონა, მაგრამ არ ვაპატიოთ, ასე ვთქვა, თუ არა ახალი იდეები. ეს როცა ეხება საქმე ახალ ნაწარმოებს, მაგრამ რაც შეეხება თარგმანს, მაგალითად, იქ ჩვენ ველით ყველაფერს, რაც თარგმანს უნდა ქონდეს, ანუ სიზუსტეს, ძალიან მაღალ დონეს ენობრივი თვალსაზრისით, მას ქართულად უნდა იყოს ძალიან სერიოზულად გამართული და თვითონ ნაწარმოებიც უნდა წარმოადგენდეს რაღაცა მნიშვნელოვანს. არ დაგიმალავთ და ძალიან ხშირად ბრწყინვალე თარგმანი შეიძლება არ იყოს მოწონებული იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თვითონ ნაწარმოები არ იწვევს განსაკუთრებულ ემოციას. ამიტომ მაგალითად თარგმანში რომ გამოიმარჯვა ლუის კეროლის ახალმა თარგმანმა ელისის აუცილებლობათა სამყაროში, ეს განსაკუთრებული არ არის, იმიტომ რომ თარგმნოს თვითონ კეროლიც დაეხმარა და თვითონ ციგნის დონეც დაეხმარა.
თუმცა გიაგოგილს განსაკუთრებით რთული ამოცანა ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნეოლოგიზმია სწორედ კეროლის ნაწარმოებში.
უნდა ითქვას, რომ ეს იყო ახალი თარგმანი საქართველოსში, გვაქვს ამ წიგნის თარგმანი ჰქონდა მანამდე და ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა სწორედ იმის გამო, რომ თამამად მიუძღა, ძალიან სერიოზული ნამუშევარი იყო. შემიძლია გითხრათ, რომ თარგმანის სფეროში გამარჯვებული, უაღრესად ნამსახურებული და სერიოზული თარგმანია და ეს დიდი გამარჯვება არის. არა მარტო თარგმანი ვარგო და თვითონ წიგნის ფინალეთაა გამოცემული, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას ახარებს, როცა ასეთი დონის რამე შექმნა. ეს უნდა გითხრათ, რომ სხვა წლების წინ არ ვიცი, მაგრამ წლებამდელი გამოირჩა ძალიან მაღალი დონით, ყველა თითქმის ყველა სფეროში ერთის გარდა.
თქვენ არ გინდათ გამხელა ის ერთი რა არის?
არა, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გაცილებით მეც ველოდით რომანის სფეროდან. რომანი არ იყო ჩვენამდელი რომანებიდან ყველაზე უფრო მაგარი ნომინაცია, მე მგონი ეს არის.
თქვენ გულისხმობ წლის საუკეთესო რომანს თუ?
კი, წლის საუკეთესო რომანები, რომელიც იყო წარმოდგენილი შორტლისტში, შეიძლება ითქვას, რომ წელს რომანის წელი არ იყო, ასე ვთქვა, ჩემი აზრით. თუმცა გამარჯვებულმა სხვებს აჯობა ახლა ექსულიათ ნათელი ეს.
ბატონო ლევა, თქვენ ანტიკური ლიტერატურის, ფილოსოფიის მცოდნე ბრძანდებით, იყო რამე ალუზიები ანტიკურ ნაწარმოებებზე, თემებზე, რაც თქვენთვის ალბათ განსაკუთრებით ძვირფასი იქნებოდა?
ია, ხარკი რამეები იყო, თარგმანშიც იყო, ასე ვთქვათ, და იყო განსაკუთრებით ესეისტიკაში. იქ იყო ზურაბ კიკნაძის შესანიშნავი წიგნი, რომელიც გავიდა შორტლისტში, ბოლოს, ასე ვთქვათ, კარგად გაიბრძოლა, ასე მაგრამ დამარცხდა. მე მგონი თვის საუკეთესო ტიპთან თუ ყველაფერს ერთად აღიშეთ. მე მაჩნია რომ გოგი გვახარია ცრემლიანის ათვალე ცრემანდელი მოსავლის საუკეთესო ციგნია ეს ცენტრადი აზრია რა თქმა უნდა ყველა სფეროში ან პოეზიაშიც და პროზაშიც და სხვა საერთოდ თქვენ კონდებატივით თვითონ გამომეცხადებინა შემარჯვებული რომელიც სამწუხაროდ არ გამოცხადდა და ვერ გადაეცი ვერ მიულოცე პირადად მაგრამ მე მაინც ძალიან განიხარდა რომ ამ წარმატებას მიაღწია ამ ციგნმა
და ჩვენ რასაკვირველია ასევე ძალიან გაგვიხარდა რახან გოგი გიორგი გვახარია ჩვენი თანამშრომელია რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ბატონო ლევან არის მე მსმენი ასეთი მოსაზრება არ ვიცი თქვენ რამდენად იზიარებთ ყველაზე კარგი საუკეთესო საუკეთესოთა შორის საუკეთესო წიგნი ჯერ არ დაწერილაო წარმოგიდგენიათ აი ჟიურიში ხართ და გხვდებათ რაღაც ისეთი საოცარი რომ შეიძლება გაუთვა რაჯობოს გაუტოლდეს იგივე თქვენ საყვარელ ლალუდა ქეთელაურს ან ჯადოსნურ მთას მზადა ხართ ამისთვის ამოიცნობთ აღიარებთ
მართალი გითხრათ საერთოდ კითხველის ბედნიერება ეგ მგონია რომ მოულოდნელად აიღო ჟურნალი ან აიღო სტიგნი გაშალოს და იქ აღმოჩნდეს ისეთი შედევრი რომის არემოდევას მე ასეთი რამ ცხოვრებაში ჯერ არ მომცლია, მაგრამ იმედი არ გამიკარგავს. ასე რომ, მე ნამდვილად ვიცი, რომ ლიტერატურას აქვს კიდევ ასე ვთქვა ფარული რეზერვი და შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს. ახლა ამ წუთას ასვაჟელსერლარს გალაქტიონის ჩვენ არ აკვავს, მაგრამ არავინ არ გამორიცხავს მათ გამოჩენას. გამიჭირდება დავიჯერო, რომ კონკურსში მოხდება. ეს რომ მანამდე შეუმჩნეველი დარჩება ასეთი ციგნი, ალბათ მანამდე დავინახავთ, მაგრამ დიდად გამიხარდებოდა რომ ასეთ მოვლენა შევესწროთ.
სანამ თქვენ ახლა დაგელაპარაკებოდით, გადავხედე საბას გამარჯვებულებს, საბა გაიცემა თქვენი ცით 2003 წლიდან და თქვენ არც ერთხელ არ ახართ ამ სიაში. თუ მეშლება რამე და გამიხარდება თუ მეშლება.
არა, ნამდვილად არა, მე რამდენჯერმე ვიხავი წარგენდი, რამდენიმე შემთხვევა იყო არისტოფანესთან დაკავშირებით, მისი 4 ტომი გამოიცა და მე მგონი 4-ვე იყო ყველა ძალიან საბაზე შორტლისტში ყოველთვის გავდიოდი რაც მართალი მართალი და ერთხელ იყო ჩემი ციგნი ესეისტიკაში ეს არის ჩემი მოგონებათა ციგნი წმინდა ძიადი როგორც მე ვიცი მას ჰქონდა რაღაცა შანსი მაგრამ არ გაუმარჯვიებს ეს არ მიმაჩნია დიდ უბედურებას იმიტომ რომ ამისთვის არ გამიწერია ნამდვილად ვიცი ციგნი არიან ავტორები რომელსაც უყვართ პრემიები არიან ავტორები რომელიც ამას შვიდად უყურებენ მე ვინაიდან ძირითადად არ ვარ ცნობილი როგორც ავტორი შედარებით შვიდად შევხვდი ამ ამბავს დავით დოზე თუმცა ვიცი რომ ჰქონდა მას გამარჯვების შანსი და იგი ნახამ გაიმარჯვა როგორც ვიცი მაგრამ ეს არის ისეთი უარული ინფორმაცია რომელზე მეტის თქმა მე არ შემიძლია
და მომავალი წინარი მომავალ წელსაც გაიცემა საბა და
მომავალში ეს ვაპირებ ასე თქო წარგეს არ დასწინაშე როგორც ახერ ჰომეროს თარგმნი ილიადას და ახლა შეუმჩნეველი ალბათ არ დარჩება
ნუ ესეთი მონუმენტური ნაწარმოებები არ რჩება შეუმჩნეველი ძალიან გვიხარია წინასარ
თუ არ ვიქენი კომისიაში ასე თქო
გვითხრა ლევან ბერძენიშვილმა ფილოლოგმა მთარგმნელმა წიგნების ავტორმა საქართველოს პარლამენტის წევრმა და წელს ლიტერატურულ პრემიას საბას ხუთკაციანი ჯიურის წევრმა თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახაში არსებობს მოყვარულთა ანსამბლი ჰაერი, რომლის რეპერტუარშიც უკვე 20-მდე ქართული ხალხური სიმღერა. ანსამბლი ნელ-ნელა იხვეჭს პოპულარობას, ივსება ახალი წევრებით და დიდ სცენაზე გასვლას ეცოცნებობს. თუმცა ანსამბლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია კონცერტით ჩასვლა იმ ქვეყანაში, რომლის სიმღერების შესრულებამაც პრაღაში მცხოვრები სხვადასხვა პროფესიის და ეროვნების წარმომადგენლები გაერთიანა. ამ ინსტიტუტის მიღწევაში დახმარებას მათ უკვე დახპირდა ჩეხეთში საქართველოს საელჩო. საქართველოს საელჩოში შეხვდა ანსამბლ ჰაერის წევრებს კობა ლიკლიკაძე და მათ რეპერტუარს და გეგმებსაც გაეცნო.
ბრაზილიელი ბერნარდო ტონასი პრაღაში მეხუთე თვეარაც იმყოფება. იგი ფილმების სუბტიტრებს თარგმნის პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე. სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს კი ხალ გატაცებას ანდომებს. ბერნარდო რეპეტიციებზე დადის და ქართულ ხალხურ სიმღერებს ეუფლება ანსამბლ ჰაერში, რომლის წევრებთანაც იგი მისმა კოლეგამ და მეგობარმა გოგომ ფრანგმა ანიჩკა რეინბაუტმა დააკავშირა.
I've been in Czech Republic for a little over 5 months only, so
სულ რაღაც 5 თვეზე ოდნავ მეტია, რაც ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვცხოვრობ. ჯერ ჩეხურადაც ვერ ვლაპარაკობ. ანსამბლ ჰაერში ახალი წევრი ვარ. ჩემო მეგობარმა შემოთავაზა მასში მისვლა. მე დავთანხმდი, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი ვიცოდი არც საქართველოსა და არც ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ. და მახსოვს, ჩემი შთაბეჭდილება იყო აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი ამ სიტყვის დადებითი მნიშვნელობით, როცა პირველად მოისმინე ქართული სიმღერა.
გვიამბობს ბრაზილიელი ბერნარდო ტაუნასი, პროფესიონალი თარჯიმანი და მოყვარული მუსიკოსი, რომელმაც სულ რაღაც სამთვეში ხასრუსვამ სამთვეში შეისწავლა რამდენიმე ურთულესი ქართული სიმღერა, მათ შორის შენხარ ვენახი და ასლანური მრავალჟამიერი, რომლის სოლისტადაც იგი გვევლინება. ანსამბლი ჰაერი ორი წლის წინ პრაღაში ვერონიკა ბრატრიხოვამ და მისმა სამმა კოლეგამ დაარსეს. მაშინ რეპერტუარში სულ რაღაც 4-5 სიმღერა ჰქონდათ. ახლა კი ჩეხეთში მოქმედ ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლ ჰაერში 12 კაცია და რეპერტუარიც თვიდან თვემდე იზრდება. ეს დინამიკა ახალი სისხლის. ანსამბლ ჰაერის ახალი წევრი შარკა ზაჰრად ნიკოვას დამსახურებაა. შარკა სამი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში, სადაც ჩეხეთის მთავრობის გრანტებით დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილეობდა. შარკამ საქართველოში კარგად შეისწავლა როგორც ქართულიანა, ისე ქართული ხალხური სიმღერები და ამ გამოცდილებას ახლა ანსამბლ ჰაერის წევრებს უზიარებს.
პრაღაში უკვე იყო ქართული სიმღერის სურველი და მე რო ჩამოვედი პრაღაში, მე სამი წელი ვცხოვრობდი საქართველოში და ახლა გაზაფხულში ჩამოვედი პრაღაში და ვნახე, რომ აქ უკვე არის ჯგუფი და რამოდენიმე სიმღერა უკვე იცოდნენ და ჩვენ გაზაფხულში დავითხეთ რეგულარულად რეპეტიციები და შეხვედრები და ნელ-ნელა კონცერტები და ანუ ცხრა თვეა რაც ერთად ვართ და მრერი ვართ.
აი კონცერტებს ვატარებთ რო თქვით, პრაღაში ჩეხეთში ატარებთ თუ კიდე სადმე ჩაგიტარებიათ, მაგრამ საქართველოში?
არა, საქართველოში არა ვარ ნამყოფიჯერ. ძალიან გვინდა რომ წავიდეთ, შეიძლება მომავალ ზაფხულში წავალთ ყველა ერთად. ჩეხეთში ვატარებთ კონცერტებს, პრაღაში და სხვა ქალაქებში.
თუ მოწონთ ქართული სიმღერები?
Ano, zám moscont. I my tam rám საერთოდ სხვანაირი მუსიკა და საერთოდ სხვანაირი ჰარმონიები არის და მუსიკოსები გვეუბნებიან მაგალითად მეო მეგონაო რომ ხველაფერი მუსიკაზე ვიციო უკვე და არაფერი არ გამიკვირდებაო, მაგრამ ეს ქართული მუსიკა თქვენ კონცერტზე გვეუბნებიან საერთოდ სხვანაირი იყო და ანუ ხალხისთვის არის რაღაცა ახალი, რაღაცა რაც არ ელოდნენ და რაღაცა ძალიან ლამაზი.
Oh,
ჩეხეთში არსებული ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლი ჰაერი ინტერნაციონალურია. ანსამბლის წევრთა უმრავლესობა ჩეხები არიან, თუმცა როგორც ზემოთ ითქვა, ფრანგი და ბრაზილიელი წყავთ და სიამოვნებით მიიღებენ მსურველებს სხვა ქვეყნებიდანაც. თუმცა, როგორც შარკა ზაჰრადნიკოვმა მგვითხრა, მათ ახლა ყველაზე უფრო მეტად ქართველი ლოტბარის დახმარება სჭირდებათ, რათა უფრო დახვეწონ საშემსრულებლო ოსტატობა და ქართულ საკრავ ინსტრუმენტებზე, ფანდურზე, ჩონგურსა და სალამურზეც ისწავლონ დაკვრა. ჩეხეთში ქართულ საფისტომოში ამ საქმის მცოდნე ქართველი პროფესიონალი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა. ამიტომ ანსამბლ ჰაერს, რომელსაც საკუთარი ფინანსური საშუალებები ჯერჯერობით არ გააჩნია, დახმარება ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ზაზა გოგსაძე დახპირდა.
ჩვენ ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ მომავალი წლის დასაწყისში იქნება ეს. გეგმავთ ასევე ვინმე პროფესიონალი ჩამოვიყვანოთ ერთი ან ორი კვირა საქართველოდან, რომ უფრო პროფესიულ დონეზე ტრეინინგები ჩავატაროთ და დავხვეწოთ. თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე ძალიან კარგად ასრულებენ ყველაფერს ამას, მაგრამ მაინც და შემდეგ ალბათ საქართველოსშიც ჩამოვლენ და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას მათთან და გვექნება დიდი თანამშრომლობა. ეხლა რაც შეეხება მომავალ გეგმებს, რასაკვირველია, ჩვენ გეგმავთ ამათი სპეციალური კონცერტის ჩატარებას პრაღაში, საგარჩენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დაგვეხმარება ამაში.
ამ სამომავლო დიდი კონცერტისათვის კი ანსამბლ ჰაერის წევრები გულმოდგინედ ემზადებიან და როდესაც რეპეტიციებს დარბაზში ვერ ახერხებენ, კარგი ამინდის დროს პარკებში იკრიბებიან. მადლობა ღმერთს, რომ არც პრაღა განიცდის კარგი პარკების დეფიციტს, ხოლო ანსამბლ ჰაერის წევრებს კი ქართული ხალხური სიმღერების ხალისი ყოველთვის აქვთ და არ სჭირდებათ დიდი ხვეწნა მუდარა, რომ იმპროვიზირებულად ღია ცის ქვეშ, მაგალითად თუშის ქალაო შემოსახონ. ჩეხეთში მოქმედი ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლ ჰაერს ფეისბუქზე აქვს საკუთარი გვერდი, რომელზეც ყოველდღურად იზრდება ვიზიტორებისა და მიმდევრების რაოდენობა. თუმცა შალკა ზაჰრადნიკოვა არ მალავს, რომ ის და მისი მეგობრები მოუთმენლად დელიან რეპორტაჟს რადიო თავისუფლებაში იმ ენაზე და იმ ხალხისათვის, რომლის სიმღერების სიყვარულმაც გაერთიანა პრაღაში მცხოვრები ჩეხი, ფრანგი თუ ბრაზილიელი, გაერთიანა იმ სახელწოდების ქვეშ, რომელიც, როგორც შალკა ზაჰრადნიკოვა ამბობს, ლამაზად გამოითქმის და რომელიც ყველა სულგმუს თანაბრად შირდება.
Да, вчерде буда рахаца рац арвилиарис, ну, чехебиствис. Да тан рац ламазат
шрес.
Зустат. Ану хайри рац нишнавс чвентвис хвелас хвеластвис нишнелбания да. Ану эсват.
ში დაფუძნებული ანსამბლის ჰაერის შესახებ ქვიამბო კობა ლიკლიკაძე მამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.